50 languages.
52.
52.
No hipermercado.
Vá ao универмагу.
Vamos a um hipermercado?
Мы пойдем у краму.
Eu tenho de fazer compras.
Я повинна зробить покупки.
Eu quero comprar muito.
Я хочу зробить шмат покупок.
Onde estão os artigos de escritório?
Где находятся канцелярские товары?
Eu preciso de envelopes e papel de carta.
Мне потребные конверты и почтовая папера.
Eu preciso de canetas e de pincéis atômicos.
Мне потребные ручки и фломастеры.
Onde estão os móveis?
Где находится мебля?
Eu preciso de um armário e de uma cômoda.
Мне потребные шкафы и комод.
Eu preciso de uma escrivaninha e de uma estante.
Мне потребные письмовый стол и полица.
Onde estão os brinquedos?
Где находятся цацки?
Eu preciso de uma boneca e de um urso de pelúcia.
Мне потребные лялька и медведяня.
Eu preciso de uma bola e de um jogo de xadrez.
Мне потребные футбольный мяч и шахматы.
Onde estão as ferramentas?
Где находятся инструменты?
Eu preciso de um martelo e de um alicate.
Мне потребные молоток и обцуги.
Eu preciso de uma furadeira e de uma chave de fendas.
Мне потребные дрель и отвертка.
Onde estão as joias?
Где упрыгоживание?
Eu preciso de um colar e de uma pulseira.
Мне потребные ланцужок и бранзолет.
Eu preciso de um anel e de uns brincos.
Мне потребные кольца и завушницы.